Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm pek vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Milli ordunun yaradılmasının 94-cü il dönümüdür. Parlamentdə qadınların payı ilə demokratiya arasında əlaqə varmı? İranda bığ davası həbsdə yatan ələvini edam gözləyir, yoxsa əhv? Və günün sualı, Azərbaycan ordusunu güclü hesab eləyirsinizmi? Siz də cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərdən sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Suriyanın Türkiyə təyyarəsinin vurması ilə bağlı keçirilən NATO toplantısı başa çatıb. Toplantıdan sonra Alyansın baş katibi Anders Fogh Rasmussen bildirib ki, NATO Türkiyənin yanında olacaq, ancaq bu toplantıda 5-ci maddə müzakirə olunmayıb. Həmin maddə təyyarənin vurulmasının bütün alyansa hücum olaraq qəbul olunması mənasına gəlir və cavab tədbirləri nəzərdə tutur. Türkiyə daha öncə bildirmiş ki, Suriya tərəfindən təyyarə vurulması faktının 5-ci maddə çərçivəsində müzakirəsi üçün NATO-ya müraciət edə bilər. Ancaq Rasmussen deyib ki, Türkiyə ancaq 4-cü maddə ilə bağlı müraciət edib. Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bugün Ankara'da çıxışında deyib ki, Suriya tərəfinin bütün iddiaları yalandır və Türk təyyarəsini beynəlxalq sularda olanda heç bir xəbərdarlıq eləmədən vurublar. Erdoğan xəbərdarlıq eləyib ki, bundan sonra Suriya tərəfindən istənilən sərhəd pozuntularına da eyni cavab veriləcək.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin angajman kuralları artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir. Suriye'den Türkiye sınırına güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir.
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyə baş naziri Suriyada Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparanları bundan sonra da nə bahasına olursa olsun dəstəkləməyə davam edəcəklərini deyib. Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmağa hədəfləyən Trans-Anadolu qaz kəməri ilə bağlı İstanbulda bugün saziş imzalanır. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankara'da parlamentdə bildirib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə imzalanacaq bu saziş sadəcə Şahdəniz yatağındakı yox, Azərbaycanın Xəzərdəki bütün qaz ehtiyatlarını Avropaya çatdırmağı hədəfləyir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaramasının 20 illik yubileyi münasibətilə təşkil olunan sammitdə iştirak eləmək üçün İstanbuldadır. Bugün İlham Əliyev Türkiyə prezidenti Abdullah Gül ilə görüşüb və Anadolu Agentliyinin xəbərinə görə qapalı qapılar arxasında keçən görüş 40 dəqiqə davam eləyib. Tehran bildirir ki, Avropa Birliyinin iyulun 1-dən tətbiq eləməyə başlayacağı neft embargası nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara mənfi təsir eləyəcək. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ramin Mehmənpərəstin xəbərdarlığı embargonun qüvvəyə minməsinə bir neçə gün qalmışa təsadüf eləyir. Daha öncə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü üstə gələn Almaniya ilə İran arasında Moskvada keçirilən danışıqlarda İran müzakirələri davam etdirmək üçün embargo qərarının təxirə salınması şərtini irəli sürmüşdü. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bildirir ki, embargo qərarının açıqlamasından sonra İranın neft ixracı günə 1,5 milyard barel, 40% azalıb. Cənubi Koreya da bugün bəyan edib ki, iyulun 1-dən İrandan neft alınmasını dayandıracaq. Atom Enerjisi Agentliyi İranın bir sıra gizli obyektlərdə atom bombası hazırladığından şübhələnir. Həmin obyektlərə müfəttişlərin buraxılmasını istəyir. İran isə iddiaları rədd eləsə də müfəttişləri də sözü gedən zavodlara buraxmır. İyun 26-sında gecə saatlarında Şəki yaxınlığında zəlzələ baş verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, zəlzələnin gücü episentrdə 4,5 bala yaxın olub və insan tələfatı və dağıntı olmayıb. Rusiya müxalifətinin liderlərindən bloger Aleksey Navalny bildirir ki, onun e-mail və Twitter ünvanları hakerlər tərəfindən ələ keçirilib və özünə aid olmayan mesajlar yayırlar. Navalny'nin Twitter'də 250 minə yaxın izləyicisi var və iddia edir ki, bu hadisələr kompüterlərinin iyunun 1-də Rusiya polisi tərəfindən müsadirə olmasından sonra baş verib. Rusiya İstintaq Komitəsi isə bunda əli olması ilə bağlı iddiaları təksib edir və İstintaqa müdaxilə cəhdi kimi qiymətləndirir. Avropa Birliyinin sabah başlanacaq sammitindən bir gün öncə Almanya, Fransa, İtaliya, İspanyanın maliyyə nazirləri Parisdə bir araya gəliblər. Nazirlər Avrozonanın borc böhranını, Yunanistanda seçkidən sonra baş verənləri və Kiprin də bugün yardım paketindən kömək istəməsini müzakirə ediblər. Birliyin sammiti iyunun 27-si və 28-ində keçiriləcək və burada ciddi qərarlar gözlənilmir. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İyunun 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr Ordu günüdür. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycanda ilk milli hərbi hissə yaradılıb. Azərbaycan Prezidenti gənc hərbçilərlə görüşəndə dedi ki, ordunun gücləndirilməsi davam eləyəcək, peşəkarlığı artırılacaq. Prezidentin sözlərinə görə Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın bütün dövlət xərclərindən 50% çoxdur. Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun Hərbi Balans 2012 adlı yeni hesabatında deyilir ki, Azərbaycan Sovet modelindən ordu quruculuğunda ayrıla bilib, ancaq texnikadan istifadə eləməkdə problemlər var. Azərbaycan hazırda orduya xərclərinə görə nəinki regionda, hətta dünyada ön yerlərdədir. Vaxtı ilə isə hətta beynəlxalq təhlilçilər Azərbaycana məsləhət görürdülər ki, Qarabağ məsələsinin ədalətli həllini istəyirsə, güclü ordu yarasın, çünki güclü ordu danışıqlarda güclü də arqumentdir. Ancaq dünyada elə ölkələr də var ki, orduları hətta yoxdur, ancaq əraziləri Azərbaycandan da təhlükəsizdir. Orduya külli miqdarda pul ayrılması həm də o vaxt yaxşı olar ki, bu pul gedib doğrudan da orduya çata. Orduya külli miqdarda vəsaitin ayrılması korrupsiyaya da aparır. İstənilən halda Azərbaycan ordusu hazırda nə vəziyyətdədir? İlqar Rəsul mütəxəssislərlə danışıb.
Milli ordu haqqında mən çox da yaxşı söhbətlər eşitməmişəm. Ancaq digər bir bölmələr, məsəl üçün daxili qoşunlar, sərhəd qoşunları, orada eşitdiyim qədərlə əsgərlərə münasibət, əsgərlərə qayğı yüksək dərəcədədir.
Bu, iyul ayında hərbi xidmətə gedəcək Nicat Məmmətlinin dedikləri idi. Deyir, amma özü hələ ki, Azərbaycan ordusunun vəziyyəti haqqında dəqiq təsəvvürə malik deyil, bunu hərbi xidmət zamanı biləcək. İyunun 26-sı Azərbaycanda silahlı qüvvələrin yaranmasının 94 ili tamam olub. 1918-ci ilin bu günü Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən Əlağə Şıxlinskinin komandanlığı altında Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin tarix indi ölkədə ordu günü kimi qeyd olunur. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində xüsusi təyinatlı hərbi təhsil müəssisələrinin 2012-ci il buraxılışına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsində hərbi xərclər birinci yerdədir. Ordu xərcləri bundan sonra da artırılacaq. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ordusu artıq nəinki bölgədə, dünya miqyasında güclü orduların sırasındadır. Ordunun maddi-texniki bazası yüksək dərəcədə möhkəmləndirilib. Son bir neçə il ərzində Azərbaycanın hərbi xərcləri 20 dəfədən çox artırılıb və hazırda bu xərclər 3,6 milyard dollar səviyyəsindədir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Hakim Gen Azərbaycan Partiyasından olan deputat Elman Məmmədov deyir ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra 1991-ci ilin oktyabrından ordu quruculuğu başlanıb. Ancaq o zaman ordunun sadəcə adı var idi.
Bugünkü Azərbaycan ordusu həm maddi təminatına görə, hərbi təminatına görə, silah, sursat və əskərin yeməyindən tutmuş əyin başına qədər, bütün hazırlıqlarına qədər yüksək səviyyədə təmin olunmuş bir ordudur.
Elman Məmmədov istisna etmir ki, orduda da müəyyən çatışmazlıqlar var. Deyir, ordu da cəmiyyətin bir hissəsidir. Qüsurlar da istisna deyil, amma ümumilikdə Elman Məmmədovun fikrincə, Azərbaycan ordusunun bugünkü hərbi səviyyəsi qarşısına qoyulan hədəfə çatmaq üçün hər cəhətdən yüksəkdir. Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, ordunun ərzaq, geyim, silah, sursat və hərbi texnika baxımından yüksək səviyyədə təmin olunması hələ onun bütövlükdə vəziyyətinin yaxşı olması anlamına gəlmir. Sözün həqiqi mənasında ordunu yüksək səviyyəyə gətirmək üçün demokratik prinsiplərə əsaslanan yeni hüquqi baza yaradılmalıdır. Ələkbər Məmmədovun fikrincə, həmin hüquqi bazaya əsaslanaraq orduda demokratik islahatlar aparılmalıdır.
Nazirlik, deməli, ona yaxın olan qohumçuluq, ondan sonra yerlikçilik, yəni münasibətləri əsasında, bax bu prinsip üzrə kadr siyasəti. Ona görə də bir bədbəxt hadisə baş verəndə aşağıdan axtarırlar ki, günahkar, amma ki buna məsuliyyət daşıyan hansısa bir komandir heyəti ordu nazirinə qədər onlar məsuliyyətdən kənarda qalır.
Prezident İlham Əliyev çıxışında deyib ki, orduya diqqət təkcə onun büdcəsinin artırılması və təminatının yüksək səviyyədə olması kimi amillərlə məhdudlaşmır. Azərbaycan dövləti hərbiçilərin məişət problemlərinin həlli üçün də lazımi addımlar atır. Onun sözlərinə görə keçən il hərbiçilərin əmək haqqı 25% artırılıb. Bir neçə gün əvvəl isə 312 mənzildən ibarət 2 yaşayış binası hərbiçilərin sərəncamına verilib. Hazırda hərbiçilər üçün yüzlərlə yeni mənzillər tikilir. Prezident belə deyir, Ələkbər Məmmədov isə düşünür ki, zabitlərin indiki vəziyyəti neçə dəfə artırılmasından asılı olmayaraq onların əmək haqqının qənaətbəxş olduğunu söyləməyə imkan vermir. Mənzillərin paylanmasına gəlincə bu məsələdə də ayrı seçkilik var. Ola bilsin ki, təbliğat üçün həqiqətən də haqqı olan bəzi hərbiçilərə evlər verilir. Amma Ələkbər Məmmədovun fikrincə, ümumilikdə bu bölgə heç də hərbiçilərin tələbatına cavab verən formada həyata keçirilmir.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Günün sualı deyilə bu mövzu ilə bağlı da Azərbaycan ordusunu güclü hesab eləyirsinizmi? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İki cavabı oxumaq istəyirəm. Salam, əvvəla star üçün yox, həqiqətən vətənin rifahı naminə qulluq eləyən bütün hərbçilərimizin bayramını təbrik eləyirəm. Bugün ölkənin ən geridə qalmış sahələrindən biri ordudur, adi bir sübut. Əgər orduya kasıbın yesirin uşağı gedib zülm çəkirsə, hansı imkanının uşağı getməyib kef çəkirsə, bu vəziyyətdə hansı ruhla Qarabağdan və ölkənin ümumi təhlükəsizliyindən danışmaq olar? Yəqin başqa problemdən danışmasaq yaxşı olar, çünki ən azından bayramdır, vətənpərvər imzalı dinləyicimiz bunu yazır. Ramil yazır, orduda əsgər düz söz deyəndə ona xəbərçi deyirlər, müddətdən artıq hərbi xidmətə gedənlərdən 200 manat rüşvət alıb imtahandan keçirirlər. Cəbhə xəttindən əsgərin geri çəkilməsi 2000-3000 manatdır. Ordumuz inkişaf eləyir. Bunu Ramil yazır, sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Avropa Şurası isə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsini müzakirə eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Pedro Agramunt və Joseph de Bono Grex ötən ilin 2 aprel aksiyasında saxlanan 9 məhbusun azad olunmasını təqdirə layiq addım sayırlar. Onların yaydığı bəyanatda vurğulanır ki, həbsdə qalan 2 nəfər də təcili azad olunmalıdır. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında isə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi gündəliyə gəlib. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi üzrə AŞPA məruzəçisi Ştrasserin hesabatı dinlənilib. Ştrasserin mətbuat konferansı bu dəqiqələrdə başlanır. Bu barədə ətraflı bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekstdə danışacaq. Ancaq Ştrasserin hesabatının hazırlanmasında yaxından iştirak edən insan haqları fəalı Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda 70 adam siyasi məhbus hesabı oluna bilər. Başqa insan haqları müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı, Novella Cəfəroğlu isə Strasburgdadılar, onların siyasi məhbus siyahlarında 10 adam var. Müzakirələrdə Norveç nümayəndəsi deyib ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinə görə Azərbaycanı təbrik elədilər, ancaq bu üzdə olanda dərinə gedəndə vəziyyət biraz fərqlidir. O, Norveçli jurnalistin hava limanında başına gələnləri xatırladı və deyib ki, bunu xarici jurnalistlə eləyənlər görün öz vətəndaşlarınla eləyirlər. Marif Çingizoğlu Aşbada Azərbaycandakı siyasi məhbus müzakirələrindən danışaca, onu da xatırladaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbus olduğunu inkar eləyir.
İyunun 26-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçisi Kristof Ştrasserin siyasi məhbuslarla bağlı hazırladığı qətnamə layihəsi qəbul edilib. Aşbanın komitəsində qəbul edilən sənədin plenar iclasa çıxarılacağı gözlənilir. Turan agentliyinin məlumatına görə qapalı iclasdan sonra bu barədə jurnalistlərə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov məlumat verib. O iştirakçılardan 26 nəfərin qətnamənin lehinə Azərbaycanlı deputatlar da daxil olmaqla 22 nəfərin isə sənədin əleyhinə səs verdiyini deyib. Səməd Seyidov bu sənədin yalnız Azərbaycanla bağlı deyil, mülkdə siyasi məhbus anlayışına aid olduğunu qeyd edib. Amma Səməd Seyidov müzakirələr zamanı Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı ilə bağlı müzakirələrin aparılıb-aparılmadığı barədə bir söz deməyib. Azərbaycan hökuməti siyasi məhbus anlayışının hələ müəyyən edilmədiyini bildirir və bu baxımdan da ölkədə siyasi məhbusların olmasını inkar edir. Elə bu səbəbdən də 2009-cu ildən Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edilsə də, Kristof Strasser bu məsələ ilə bağlı ölkəyə buraxılmayıb. O, Azərbaycanla bağlı hesabatını Azərbaycana gəlmədən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının təqdim etdiyi siyahı üzrə hazırlayıb. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, beynəlxalq və bəzi yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdikləri məhbuslar konkret törətdiyi əmələ görə həbs olunanlardır. Rəsmi mövqeydən fərqli olaraq Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri ölkədə siyasi məhbusların olduğunu bildirirlər. Bu fikirdə olan təşkilatların iki ayrı-ayrı siyasi da mövcuddur. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı iyunun 22-sində imzalanan əfv sərəncamından sonra Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi onların siyasında 10 siyasi məhbus qalıb.
Beləliklə bizim 19 nəfərlik siyahımız 9 nəfərə də azaldı və biz Strasburqa 10 nəfərlik siyahı ilə gedirik.
Digər bir siyahının müəllifi Sülfə Demokratiya Üstünün direktoru Leyla Yunus isə Azərbaycanda siyasi məhbusların sayının 70-dən çox olduğunu bildirir. Kristof Strasserin hesabatı ilə yaxşı tanış olduğunu deyən hüquq müdafiəsinə görə elə bu qədər say həmin hesabatda da qeyd olunub.
Доклад Кристофера Штрассера посвящен ситуации с политзаключенными только в Азербайджане.
Штрассерин siyasi məhbuslarla bağlı hesabatı yalnız Azərbaycana həsr olunub. Bu hesabat demək olar ki, ötən ilin dekabrından hazırdır. O sadəcə siyahı hazırlamayıb, o hər şeyi qruplaşdırıb. Misal üçün, Səid Dadaşbəylinin dəstəsi 2 apreldə həbs olunanlar, bundan başqa 2011-ci ildə həbs edilən İslam Partiyasının üzvləri ilə bağlı. O hesabatı çox peşəkar hazırlayıb. Mən son 4 ayda hər gün onun sualları cavab vermişəm.
Leyla Yunus hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti bilərəkdən Strasserin bir il ərzində hazırladığı siyahıdakı bəzi məhbusları azad edib ki, hesabat səslənəndə Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını desinlər. Leyla Yunusa görə əflə siyasi məhbuslardan bəziləri buraxılsa da yeni həbslər və polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılanlar olduğundan bu siyahının gələcəkdə artma ehtimalı var. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus siyahısında 700-dən çox siyasi məhbusun adı olub.
Marif Çingizoğlu. Günün sualını xatırladım. Azərbaycan ordusunu güclü hesab edirsinizmi? Arzuman imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan ordusu keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələri içində gücünə görə ikinci yerdə ola bilər, lakin rüşvətxor hakimiyyət buna imkan vermir. Azərbaycan ordusunda nizam, intizam yoxdur. Bunu Arzuman yazır. Foreign Policy Məcməsi isə ölkələrdəki vəziyyətə tamam başqa göstəricidən yanaşır. Parlamentdə qadınların payı və demokratik vəziyyət. Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Foreign policy müxtəlif ölkələrdə parlamentdə deputatların nə qədərinin qadın olması və bu ölkələrdə demokratiyanın nə qədər olması arasında əlaqə axtarır. Parlamentdə qadınların payı siyasını Ekonomi jurnalı çap eləyib. Siyahıya görə Azərbaycanda qadınların parlamentdə payı 16%-dir. İnkişaf etmiş demokratik ölkələrdə bu təxminən 50%-dir, ancaq istisnalar da var. Durna Səfərliyə qulaq asaq.
Ötən ay Ekonomist jurnalı qadınların dünya parlamentlərində azlığını göstərən qrafik dərc edib. Təəccüblü deyil ki, bəzi inkişaf etmiş ölkələr İsveç, Almanya, Yeni Zelandiya siyahıya başçılıq edirlər. Bura həmçinin iki Afrika ölkəsi, Ruanda və Cənubi Amerikada daxildir. Qadınların siyasətdə və hökumətdə kişilərlə bərabər təmsilçiliyi qərb dövlətlərinə nail olmağa can atdığı işdir. Baxmayaraq ki, qadınların sayı dünya əhalisinin 50%-dən çoxunu təşkil edir, onlar siyasi lider və ya seçilmiş məmur olaraq azlıqdadılar. Milli Demokratiya İnstitutu bu məsələni açıq şəkildə qaldırır. Əhalinin yarısının siyasi arenada təmsil olunmadığı halda demokratiyadan bütün vətəndaşlar yararlana bilməz. Bu arqumentdə problem var, baxmayaraq ki, bunu dəstəkləməyə hər hansı dəlil yoxdur. Kubada parlamentin 45%-ni qadınlar təşkil edir. Parlamentinin yarısı qadınlardan ibarət olan bir ölkədə heç də bütün vətəndaşlar demokratiyadan yararlana bilmir. Bir çox repressiv dövlətlərdə olduğu kimi. Onların hakimiyyətində qadınların sayı çox ola bilər, amma hər tərəfli demokratiya indeksi üzrə geri qalırlar. Avrasiya regionu bütün bu narahat reallığı çox yaxşı göstərir. Azərbaycanda Milli Məclis üzvlərinin 16%-i qadınlardır. Lakin hər qadın millət vəkili iqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir ki, İlham Əliyevin göndərdiyi hər sənədə sədaqətlə rezinçdan vururlar. Azərbaycan parlamentində faktiki olaraq bir partiya dominantlıq edir. Müxalif partiyalar burada sıfıra bərabərdir. Başqa sözlə, hər hansı partiya bərabərliyi yoxdur. Saxta parlamentdə qadınların sayının məsələyə dəxli varmı? Bu parlamentdə qadınların sadəcə varlığı böyük siyasi təmsilçiliyə uyğundur. Azərbaycanda və ya başqa yerdə qadınların siyasətdə iştirakı məsələsində çatışmayan cəhət onların müxtəlif siyasi partiyaların üzvü olmamasındadır. Parlamentə qadınların daxil edilməsi nümayəndəliyi nəzərə olaraq ən azı ədaləti artırmaq deməkdir. Əgər qadın parlamentdədirsə, lakin liderinin əmrinə tabidirsə, onda gender balansının nə fərqi var? Qərb dövlətləri və qeyri-hökumət təşkilatları hər il milyonlarla pul xərcləyirlər ki, qanunverici orqanlarda qadınların sayı artsın. Lakin parlamentdəki qadınları saymaq sizə əslində siyasi sistemin necə ədalətli, azad olduğunu göstərmir. Bu yalnız parlamentdə qadınların sayını göstərir. Bu onların düşünmək və öz qərarı ilə seçim etmək azadlığına dair heç nə demək deyil. Qadınların parlamentdə təmsilçiliyi əlbəttə ki, əhəmiyyətlidir, lakin bu dəyər müəyyən dərəcədə azadlıqların bərqərar olmasından sonra gəlir. Qadınlar da kişilər kimi satqın, rüşvətlə ələ alınan, öz maraqlarını güdən ola bilər. Bu yerdə adamın ağlına Imelda Marcos gəlir. Diqqətin yönəlməli olduğu əsas məsələ partiyadır, gender deyil. Qeyri-hökumət təşkilatları icması, o cümlədən donor hökumətlər yanlış olaraq parlamentdə qadınların sayının çoxalmasını hədəf seçirlər, amma onun hansı partiyaya mənsub olması diqqətdən kənarda qalır. Əgər məqsəd dünyada demokratik idarə etmə deyilsə, bu hədəf mənasızdır. Məsələyə bu cür baxışın nümunəsi kimi Beynəlxalq Parlament İttifaqının parlamentdə gender bölgüsünə dair qlobal siyasına baxaq. Buradan qadınların partiya mənsubiyyəti gözümüz qarşısında canlanmır. Cədvələ görə Belarus qadınların təmsil olunması baxımından lider ölkədir. Eyni ilə Qazaxıstan və Özbəkistan parlamentlərində nisbətən qadınların yeri çoxdur. ABŞ-dakı sayı hətta ötüb keçməkdədir. Bununla belə bu faizlər hələ o ölkələrin siyasətində ədalət, bərabərlik barədə, yaxud parlamentlərin prezidentlə münasibətləri baxımından müstəqilliyi barədə heç nə demir. Biz Beynəlxalq Parlament İttifaqının siyahısını Freedom House təşkilatının qadınların iştirakı göstərilən dünyada azadlıq cədvəli ilə müqayisə etsək, tamamilə fərqli şəkil canlanır. Burada Belarus, Qazaxıstan və Özbəkistan qadınları parlamentdə çox olan ölkələr azadlıq baxımından ən aşağı qiymət alanlardır və icra edici hakimiyyətə nəzarət üçün müstəqil parlamentləri yoxdur. Gürcüstan və Ukrayna isə qadın deputatları çox olan qonşuları ilə müqayisədə daha azad hesab edilirlər, baxmayaraq ki, qadınların siyasətdə sayı faizi aşağıdır. Hökumətdə gender bərabərliyi önəmli işdir, ancaq xalqın hakimiyyətdə real təmsilçiliyinin birinci göstəricisi deyil. Siyasi azadlıq və ədalətli idarə etməni gender məsələsinə qatmaq olmaz.
Bunu Foreign Policy məcmuəsi yazır. Kontekstdə günün sualını bir daha xatırladığım, Azərbaycan ordusunu gücdə hesab edirsinizmi? Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, ordu bizim torpaqlarımızın alınması üçün yeganə ümid yerimizdir. Biz gecə uzanıb yatanda da onu arxalanıb yatırıq. Bayramı mübarək, Azərbaycan ordusu, Tanrı sənə yar olsun. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Kontekst proqramımız davam edir.
Yunis Ağayanın 29 yaşı var. O 8 ildir İranda həbsxanadadır. Haqqında edam hökmü çıxarılıb. İndi intizarla Tehrandan xəbər gözləyir. Ali məhkəmə həmin hökmün icrası və ya ləğvi ilə bağlı qərar verməlidir. Gözlər Tehranda olduğu bu günlərdə atası Əyyub Ağayana zəng vurdum. Dedi ki, edam hökmü ləğv olunub.
Yazıb ki, belə əfvlənsin inşallah azadlığına deyirlər. Bu cür bir qayna bu.
Necə? Yəni əfv eləyirlər onu?
Bəli.
Yunis bəyin xəbəri varmı?
Bəli, xəbər var.
Amma Yunis Ağayanın qohumlarından biri dedi ki, ataya yanlış məlumat veriblər. Çünki aldıqları məlumata görə Yunisi iyunun 26-sında yenidən etalata çağırıb deyiblər ki, adam öldürdüyünü yazılı etiraf eləsin və tövbə etsin. Amma qohumu deyir ki, o razılaşmayıb. Ailə yaxını deyir ki, Yunis Ağayanın qatil olduğunu sübut edən dəlil yoxdur, buna görə də onu edam eləyə bilməzlər. Yunis Ağayanın Ələvi təriqətinə mənsub olduğu bildirilir. Ələvilər İranda dini azlıqdır, dini çoxluqsa bu ölkədə şiələrdir. Ələviliyin Misirdə, İraqda, Türkiyədə və Avropadakı türklər arasında daha geniş yayıldığı bildirilir. Cəm halda toplanan Ələvilər musiqi alətlərinin müşayiəti ilə həlqə namazı deyilən və əyilib durmalarla müşayiət olunan namaz qılırlar. Ələvilər 7 yasaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir bunlar. Qardaşlıq, zinadan qorunmaq, qeyri-qanuni cinsi yaxınlıqdan çəkinmə və s. əməlləri birləşdirir. Onlar özlərini İranda əhli haq adlandırırlar. Ələvlər Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi əlinin yolu ilə getdiklərini deyirlər. Əyyub Ağayansa deyir ki, əslində şiələrlə onlar arasında ciddi fərq yoxdur. Onun deməyinə görə ciddi bir fərq uzun bığ saxlamalarıdır. Hüquq müdafiəçisi Yaşar Həkkəkborsa deyir ki, Ələvlər İranda təzyiqlərlə üzləşirlər, xüsusən də bığ məsələsi görə. Yunis Ağayanın adanın çəkilməsini istəməyən qohumu da bunu təsdiqləyir.
Bizim də davamlı məcbur olurlar, bəzilər təslim oluyor. Gedilməyəsən, dinləyəndən çönürlər. Sıxıntı tadırlar, sıxıntı ələvilən, salırlar təpələndən ki, siz Allah'ın düşmansız.
Yunis Ağayanın yaşadığı Üçtəpə kəndi də Ələvi kəndidir. Deyilənə görə bir gün rəsmilər onlara xəbərdarlıq eləyiblər ki, uzun sivillərini, yəni bığlarını qısatsınlar.
Əhli haqqı da sivillə tanıyırlar. Bu bizim dinimizdədir, bizim etiqadatımızdadır. Bunun üstündə gəlmişlər,
dilənmişlər. Yunis Ağayanın qohumu deyir ki, bığlarını qısaltmaq istəməyən ələvlərlə cavabı veriblər. Onun deməyinə görə 2004-cü ildə polislər kəndə basqın eləyiblər. Nəticədə atışma başlayıb. Həm kənd sakinlərindən, həm də polisdən ölən olub. Bu hadisədən sonra 5 nəfər həbs edilib. Onlardan biri də Yunis Ağayandı. Onunla həbs olunan 5 nəfərdən biri Mehdi Qasımzadə artıq edam edilib. 3 nəfərlə bağlı ölüm hökmü isə sonradan dəyişdirilib. Onlara 15 il yarım cəza verilib. Yunis Ağayanın qohumundan rəsmi ittiham amma nə olduğunu soruşuruq.
Özdə gəlib rəkətdə bizi vurublar, həmlə eliblər bizə. Özdə də bizə yazılıyor, siz Nizami Cumhuri İslami'nin əleyhinə qiyam eləyibsiniz. Dərhal ki, Cumhuri İslami İran özü bizim əleyhimizə qiyam eləyibdir. Özü bizim gəlib kətdə bizim övümüzün içində vurubdur. 6 nəfərimizi öldürübdür, 1 nəfərimizi edam eləyibdir.
Hüquq müdafiəçisi Yaşar Həkəbburun dediyinə görə İranda dini azadlıqların olmaması belə qarşı durmalara, edamlara səbəb olur.
Edam hökmü insanlığa qarşı olan bir hökmüdür və ondan əlavə Ələvilərin İranda cərə qanunu haqları tanınır ki, bunlara heç bir baskı olmasın.
Bu günlərdə isə Yunis Ağayan doğmalarına məktub göndərib, orada yazır.
Cavanlığımı əlimdən alıblar, əhli həqq olduğuma görə, Həzrət əlini çox istədiyimə görə məni həbsdə qocaldıblar. Mən yolumdan dönmərəm, mən bu yolu düz bilmişəm, bu yola baş tapışırmışam. Bu yoldan qayıtsaydım, edam hökmü ləğv olunardı, azad edərdilər məni. Amma imtina etmərəm, bu əqidə mənim varlığımdır. Mən Həzrət əli yolu gedirəm və bığ saxlayıram, buna görə məni öldürmək istəyirlər. Mən narazı deyiləm, qoy öldürsünlər. Qoy edam etsinlər.
Yunis Ağayan məktubunda belə deyir. Yunis Ağayan həbsə 22 yaşında girib, cəmi 7 ay evli olub, 8 ildə həbsdədir. Haqqında 5 il həbs cəzası və edam hökmü çıxarılıb. Bu hökm ləğv oluna bilərmi? Yaşar Həkəkbur deyir ki, ehtimal azdır. Ancaq ümid sonuncu ölür.
Ələvi təriqətindən olan Yunis Ağayanın indiki vəziyyətindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Yay istirahətini kim necə keçirir? Yayda Azərbaycan vətəndaşları istirahətə hara gedirlər? Xaricə yoxsa ölkə daxilindəki yerlərə? Qiymətlər necədir? Bütün bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Bakı bulvarı, Xəzər sahili çimərliklər və parklar şəhərdə istirahətə getməyənlər üçün əsas istirahət yerlərdir. Bunu bulvarda istirahət edən ixtisasçı müəllim olan 50 yaşlı Nəcəf Məmmədli deyir. Nəcəf müəllim deyir ki, o da yay istirahətini Bakıdan kənarda keçirmək istəyir. Hesablayıb görüb ki, Azərbaycan turizm obyektlərində 10 gün dincəlmək ona və həyat yoldaşına azı 1000 manata başa gəlir.
Qiymətlər var indi. Qiymətlər 90 dolları var, qəsi 70 dollarlıq var.
İş adamı Elbrus Mehdiyev isə deyir ki, o hər il ailəsi ilə birlikdə Türkiyənin istirahət zonu gedir. Bu ildə ənənəni dəyişməyəcək.
Antalya və Qaradəniz sahilindəki Türkiyənin turizm obyektləri.
Dincəlmək bir uşaq atası Davud Xəlilovun arzusu olsa da istirahət üçün nə ölkə daxilindəki, nə də xaricdəki istirahət yerlərini üz tutmayacaq. Çünki buna maddi imkanı yoxdur.
Mənim ailəm böyük, 6-7 nəfərdir. 200-300 manat pul verir. İndiki zamanda 200-300 manatdan
ona görə də Davud bir ay Ağsuda atasının evində dincələcək. Yay istirahətini keçən Gürcüstanda Batumidə keçirmiş Tariyel Əliyev isə bu ildə ora getməyi planlaşdırır.
Bir adama bir sutkanı götürsək, orta qiymət 70-80 manat arası dəyişə bilər. Rom daxildir, 3 dəfə yeməklərdir verdi.
15 yaşlı Anar şəhərdəki hovuzların birinə baş vurmuşdu. Anar deyir ki, arada valideynləri onu dənizə aparır. Aparmayandasa elə bu hovuza gəlir.
Burada çimir, istirahat var, zordur, dənizə də yaxşıdır.
Ölkə daxilində istirahat edənlər Şamaxı, Quba, Qusar, Lənkəran, Zaqatalı və Şəki zonalarında dincəlirlər. Xaçmazda turizmlə məşğul olan Etibar Əliyev deyir ki, sahibi olduğu istirahat zonasına çox olmasa da gələnlər var.
50 manat civarındadır bir günə. 130 manata var, 150 manata var.
Lənkəranda turizm obyekti olan Əhməd Ağa Ağayev isə turistlərin ildən də çoxaldığını deyir.
Bizdə
Burada otağlar adli maaşdan tutub katedrala kimi 110 maaş, 100 maaş, 120 maaş baxır.
Sosiolog Əhməd Qəşəmoğlu deyir ki, Sovet dövründə adamlar istirahətlərini daha yaxşı qura bilirdilər. Çünki əmkarlar təşkilatları, iş yerləri buna şərait yaradırdı.
İndi isə ya istirahət kifayət qədər arzu olunan səviyyədə deyil, o biri tərəfdən əhalinin özünün yay istirahəti vərdişləri, təcrübəsi aşağı səviyyədədir. Elm adamları, müəllimlər, incəsənət adamları ora daxil, maddi durumları çox aşağıdır. Kimin
bu yay istirahəti haqda reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.